Здравейте, банда, и добре дошли в Комари Клуб подкаст. Аз съм Иван Кирков.
Кой е Банков?
Ело. Пичове, днешния подкаст е посветен на кариерното ни развитие на всички нас тук, защото нашите приятели от Career Show сега ще имат на 29 и на 30 септември техните Career Show-та в... къде беше? Експо Център.
Да, Експо Център, сигурно.
В София, Event Center ще бъде на 29 септември. 30 септември ще бъде на онлайн. Можете да се запишете и да се регистрирате отдолу на линка. Така, стана ми интересно, защото всички тук сме имали опит в чужбина. Сега дойдоха едни момчета да ни управляват, които са имали опит в чужбина. И да видим толкова ли е важен този опит в чужбина, или пък можем вече в днешно време и тук да си отрупаме същия опит в България, без да напускаме.
Ами, моят опит няма нищо общо с техния. Аз бях общак.
Те какво мислиш, че са били,
може,
като са били
там? Да, в началото...
Ние не знаем.
Ами, аз съм живял най-вече в три държави съм живял, нали, в Гърция, в Съединените щати и най-много в Великобритания. Това, което съм научил от опита си в чужбина, е по-скоро да оценя, че нещата в България могат да бъдат... дава ти по-добър поглед върху нещата в България. Защото точно, преди да заминеш, ти живееш, особено ние, Иван, тогава бяхме в едно време, когато нямаше толкова интернет развит. Нямахме толкова голям поглед какво е реално в чужбина.
Аз като отидах в Австрия, аз си мечтаех да бъда общак или нещо, да бачкам такова.
Да, бе,
ама не можех да си намеря. И за много странната... странното завъртане на съдбата, аз тук работих отвратителни неща. И отидах там и търсих също толкова отвратителни неща, но не си намерих, а си намерих супер хубавата работа всъщност. По стечение на обстоятелствата и познат на моя доверен брат, който ми даде контактите и така. И попаднах на хубаво място. Иначе мечтаях да ме вземат в Макдоналдс, не ме взеха. Мечтаях да ме вземат в един ресторант в Радхаус. Радхаус е общината там. Със сигурност няма да ме вземат. С един приятел, който в момента е в General Electric в щатите, много нависок, много на там от най-високите етажи. Тогава се базикахме, защото той беше отишъл в щатите, учеше и по същия начин кандидатства за работа в Макдоналдс, когато аз в Австрия кандидатствах и него не го взеха. И той вика, брат, в Макдоналдс, ако не си куц, сакат и някакъв китайски емигрант, няма никога да те вземат. Няма шанс просто.
Да, ние с Иван живяхме в едно такова, когато времената сега са различни. Сега можеш да влезеш в YouTube, да видиш реално на Google Street View, можеш да разгледаш какво е в Америка, в любимото ти градче. Но тогава ние имахме общо взето една представа за чужбина, изградена основно от филмите. Много така идеализирана. И реално аз си мислих, че в България всичко е много зле, че там няма проблеми, че там всичко е мет и рози в чужбина. И като отидах в тези държави, нали, които са така различни, това ми даде една много по-добра лично за мен перспектива. Първо да оценя, че много неща са много по-сходни между всяка една държава. Проблемите могат да бъдат много по-близки, но пък ти дава и една...
Ами, защото не си учил в социална държава като Австрия. Австрия пък, нали, е по-социална държава и там действително на повърхността изглеждат супер добре нещата. Разбира се, те пък имат огромни проблеми с емигрантите, които въобще не са нищо сравнено с Англия, където вие сте живяли пък.
Брат, аз там разбрах, че да си бял има различни степени и че не съм бял.
Да, ние българите сме също някакви...
Брат, въобще много е нищо общо.
Мен много ма такова от... са ми смешни учебниците по английски в България, нали, като особено британските, които, нали, примерно отваряш посещение в Лондон и ти дадат, какво е типично за Лондон? Ми гледаш Биг Бен, да, снимали сте някакви господа такива едва ли не с чадъри, с таковата, и към това няма нищо общо с реалния,
да,
Лондон.
Човек,
иди
влезеш
в Лотфорд, аз искам да направя един учебник по английски, където да ще снимам само някакви улици в Лотфорд, че снимам... Ти си бил в...
Брат, в най-големия център иди, както аз хора като турист, нали, аз не съм живял като вас, ние с Боми си хорим за кеф и си отиваме да речем някъде около Хайд парк, нещо малко по-централно, нали, някъде там може да вземе хотели. И отиваме там и за да се изхранваме по-ефтино, най-ефтиното за нас е от магазин от то Sainsbury. Sainsbury ли се казваше? Sainsbury's, топлата витрина, готова такова. Само индийски храни.
Аз да е по-ефтино.
Е, защото Сейнсбъри сме кефи, то е достатъчно ефтино.
Иван иска ефтино, обаче но, долното ниво за газарията, защото Сейнсбъри там е за газарят, има си...
Така
е. Еми, по Waitrose, е, не,
част е... Waitrose, Waitrose за газарят. И Маркс & Спенсър пак е газарско.
Да, да, Маркс & Спенсър, те са Азда, Теско, вече ти е Сейнсбъри, след това ти идва Маркс & Спенсър с Waitrose.
Е, Теско вече и те нема кефят, обаче Сейнсбъри с...
И Моррисънс
също е... 5 паунда ти е най-такава кутия пълна с топло ярене. Да. И перфектно индийско, с орище, с всичко, с вилички и така. И си вземаш, сядаш си на някаква пека и си го изяждаш и до теб примерно има някакви газари от ситито, които също са го направили. Тоест не се чувстваш като кушар, а се чувстваш като някакъв с панталонче и риска пич, да, който е. Това ми беше много странно, че типичното ярене в такъв магазин беше индийско, някакви кърита, някакви такива неща.
Е, там е много интегрирана тази култура. Особено е, източено на кутиеш и в, да, друг, тя си е на... друга държава.
Да, и тя още от едно време си е интегрирана от гледна точка на това, че Индия, която е била колония,
да,
а Великобритания е една от първите държави в Европа, които масово прокарват в тяхната кулинарна, нали, култура тези спайси, стени такива...
Подправки от Индия.
Да.
И все пак кухнята им е най-гадната кухня на планетата, човек.
Мен пък макефи, да, знам.
Е, какво картофи и месо, това е. И яйца.
Fish and chips,
аз какво ям, какво сте ме видяли да ям предимно? Картофи и месо.
Да.
То, това е много интересно, че като отидеш някоя такава държава, примерно в Холандия или в Великобритания, отидеш някой по-газарски ресторант. Менюто ти е точно едно, само се отваря и така.
Да.
Имаш примерно три салати, main course dishes, нали, и за десерт нещо, две-три опции. Само това. Нашето меню е като е тази книга. Отваряш го. Пици, салати, суши, снимки, паржоли, работи, предястия, топли предястия, скришко.
Ники, ма това пак не е в газарските ресторанти в България. Не,
газарските. Аз ти говоря.
Това са просто тези ресторанти в България.
И отиваш в някаква пицария. Мислиш, че ще има пица.
Най-любимото ми е хепи. Отиваш, хепи всичко има. Искаш суши, искаш, айде пици няма. Бургери искаш, манджи
няма
искаш, мусака
хепи,
искаш. Има в момента мусака.
Няма пици в хепи.
Не, не.
Е, в хепи няма пици.
Е,
и никога не съм виждал. Момент. Единствено в менюто им разносното, това да си поръчаш за вкъщи, да, единствено там имаше пици и ние с Боми един път си бяхме поръчали една е такава огромна пица ни донесеха, защото аз много мразя, ако имаш пица малка и пица голяма и разликата ти е 2 лева.
Да.
Много мраза. И ти ако имаш малка и голяма и разликата е 2 лева, но над голямата има XXL и разликата е още 2 лева и над XXL има Jumbo и разликата е още 2 лева. Разбира се, че поръчвам тая най-газарската, най-голямата. И Боми винаги, не, по-малко. Викам, бе, Боми, само 2 лева е разликата. Бам, е такава пица, човек. Много, много обичам. Ма после пък не трябва да я хвърляме. Затова съм така.
Аз между другото за първи път в Англия, защото той ми става много смешно, като каза, нали, там си има различни степени на бяло. Да, така е.
Чакай, сега си дадох сметка, че аз съм дебел, за да може децата в Африка да са добре. Да. Защото, не знаеш, не можеш да го хвърлиш това, защото децата в Африка страдат. И затова съм заради тях. Деца в Африка, ако ме гледате, това е заради вас.
За първи път се почувствах, че съм в Англия, усетих културата на Англия, когато отидах в извън Лондон, в малко гърче, отидах, да, в Стратфорд, на много такива места, където наистина, иначе в Лондон аз съм живял в квартали, където аз съм единствения бял.
В коя част си живял?
Ами в Лейтън съм живял, в Брикстън съм живял, в такова места, където ако видиш бял, първо, той е задължително. В Лейтън, ако е бял, той е задължително истин такъв някакъв прено поляк.
Поляк,
да. Чех няма да видиш, трудно ще видиш чех.
Добре, представете ли си, идва англичанин в България, живее 5 години, връща се в Англия и те го питат, добре, къде живя? О, аз съм живял в България и живях година и половина в Столипиново. След това се преместих и живях една година, живях в факултето.
Да, ма ви сега, тук те ще му като кажеш, живях в Столипино, да, ама ако кажеш примерно, че да кажеш примерно, че Лейтън в Лондон не е типичен английски квартал, това е расистко, ако го кажеш в Англия.
Ага.
Да. Примерно, ако, там
Фондон.
Не е,
Фондон,
да, Фондон не е окей да кажеш, примерно, аз веднъж в старата ми, в една от предишните ми работи в Лондон, стана въпрос, че дадах пример за опасен квартал, и дарах пример, нали, че и казах Брикстън. един чернокож такъв, такъв със сепника, е, какво имаш предвид, че Брикстън не е опасен квартал? Нали, защото не, Брикстън са само чернокожи. В Брикстън няма такива пакистанци, само основно чернокожи.
Чувай.
И аз му казах, аз викам, нали, сега викам, фу, аз дрънкам, викам, ми статистиката е така убийството. А в другите, ако искаш, знаеш, мен са ме ограбвали, ми сочи някакъв типично бял квартал. Викам, добре, бе, човек, стига се тригървай. Но да, там нещата са малко по...
Аз пък, дед ви казвам, покрай Хайд парк, като живеехме, пък минавахме пеш към центъра, като отиваме винаги през ливански, пакистано-ливански квартал, такова. Има ли?
Еми, може
там някъде към... Значи Килбърн имаше доста, около Килбърн имаше доста такива... Къде си бил?
Така, точно покрай...
Хайд парк.
Хайд парк,
да.
И точно да. Покрай самия парк има един голям булевард, който навсякъде по целия булевард има такива пичове с наргилета.
Да.
Пушат наргилета е така отстрани.
Да, сещам се. Това е след Tottenham Court Road. Не, глупости. След вече ги Marble Arch. Мисля, че беше нататък.
А иначе другия вариант е си вземаме по тая
Marylebone. Marylebone Road.
Как? Добре, ама.
Marylebone.
Кажи на български и английски.
Не, на български не знам. Okay.
Както се пише?
Marylebone. Marylebone, ама ще е Marylebone.
Аха, добре. Еми не мога да я прочета по такъв начин, но близо примерно до Baker Street, до на Шерлок Холмс квартирата.
Baker Street.
Аз за Брикстън искам да кажа, защото бачках там и една вечер се прибирам от
работа. Там ходих на концерт на Offspring, в Auto, не в Брикстън арена ли беше, как се кажеш?
Не, Auto Academy.
Auto Academy,
да. Аз там бях на Limp Bizkit и на Redman и Madman. И на Doug Stanhope.
Холмс на Limp Bizkit ли?
Да.
Е, що не каза оня път, като си говорихме толкова много за Limp Bizkit?
Кога бе?
Е, да ти казвах, че много съм се кефил и това нова. Не знам. Те се бали Соня Васи, българката.
И аз съм е бал българки.
Фред Дърст. Става дума, че Фред Дърст и той е наше момче.
Наша баджанак. Да. Аз между другото може...
Той е баджанак на братя Аргирови.
Ей, аз в момента... Представя си... Фред Дърст колко баджанаци има в България в момента?
Ами ако се броят през един баджанак, защото братя Аргирови бая са си полудували така в България.
Какво викаш в Брикстън?
Ами една вечер се прибирам от работа, дето викаш ти единствения бял насякъде, в автобуса също. И седя и сяда една до мене. Седи, обаче нали аз няма гледам.
Как е по цвят?
Като черна, в смисъл. Аха, както каза ти преди малко, там само черни. Сяда една черна и аз няма гледам, обаче виждам с периферията, че тя ме гледа. И нарочно не таковам, чакам си спирката да си слезна и така, не им обръщаш внимание на такива нормалните там. И как ти седа, тя ме гледа, приближава се още и само. Мириш много хубаво. И аз само, мерси. И тък му ми даде спирката и си заминах.
Мен една българка от малцинствата.
Ами, между 25 и 30. Не беше някаква...
Колко по дестобалната?
Как изглежда?
Да, колко и даеш?
Уф, не знам, не си спомням, брат.
Да, това ми звучеше като тройка.
Да, няма как хубава жена да дойде ти го направи това. Беше си някаква изперкала, човек.
От Австрия, като се прибирах, тогава пътувах още с автобуси 2004-2005 година. Aircon-а бяха автобусите. И пътувам с автобус и с една българка от някакъв етнически произход беше. Се седим, нали, на това.
Арменка?
Може би, ама...
Не, еврейка? Гъркинек, сигурно го е гръкинек.
Да, и заспиваш си, нали, е така. И само всеки път, като се събудя, и ръката ѝ е така по кръка ми, по ташаците ми, по наралта. Човек се постоянно обърваш, като заспивам. От Австрия, от Виена към София.
Добре,
в автобуса.
Добре, тя търсила джоб или нещо, смисъл, какво е? Разбирам, леко да се допре до тебе, защото
не
сте сгъсти.
Не бе обърваш, ама през цялото време, като заспя.
Водихте ли разговор?
Ами аз само казвам, нещо е такова и тя се търпа ръката.
Чакай.
След това заспивам. И събуждам пак, нали, някой ме обарва.
И кажеш този път.
Чакай малко, колко годишна е тази?
Еми, колкото аз бях тогава, горе-долу 23-4 да е била, 25
тя,
да е била.
Тя ти е показвала, като слезете от самолета, какво може да ти, смисъл, нещо искала в тебе.
В автобус е било, бе.
А в автобус?
Обарваш има, бе, човек.
Ама като стигне до джоб, търси ли нещо или ташак?
Не бе, не търсеше пари или такива работи, просто ме обарваше докато спа. Почувствах се сексуално изтормозен.
Готина ли беше?
Не. 4 по 10 балната, ако питаш.
Това е най-кри...
4 или 5.
Само трябваше да се напиеш на следващата спирка.
И става ми казваше... Значи в някакъв момент вече почна да ме заребява и почна да ми разправя, че бачкала в някакъв бардак там. Ако съм искал, може да му ръджи.
Това е рекламно демо версия, бе, бе.
Да,
типа.
Това е било такова.
Започни с това.
И така.
Промо.
Еми да я знам, не искаше пари, нищо не искаше.
Еми ето работи момичето, кариерно се е развила. Изкарва.
Може би извън работно време е гледала да се развива и да, да така. Както и да е, дайте да видим сега.
Вие каква работа? Каква работа си работил в Англия?
О, доста неща, човек. Почнах на строителен обект, след това отидох в един офис там по часово да бъда офис асистент там, sales глупости.
Това между другото, като си бачкатор в Англия, това е топ мечтата да си офис асистент.
Да, човек.
На мен в България първи курс, когато бачках на автомивката и след това в компютърния клуб, топ мечтата ми беше да работя в офис.
Само
винаги
те бяха във вестник.
Нямам изисквания. Ако трябва свирки на шефа, шпрано ще бачкам в офис. И във вестника винаги беше: търсим секретарка. Никога не е секретар търсим.
Да.
Търсим офис асистентка. Търсим сътрудничка за офис.
Защото тук в офисите винаги е
рападжига. Сега нямаш право да казваш, нали, офис асистентка. Търсим офис асистент, което е, нали, джендър неутрално. Но аз прено съм същия. Аз съм голям сексист, защото примерно аз като в старата ми фирма, като пускам обява за офис асистент, ни трябва човек, който да оправя, момчетата като ви да си витат, дори не ги отварям, нали?
Е, бах.
Ами не знам човек.
Ники си иска някаква готина на моя асистент.
Аз пък винаги като пускам обява за работа, нали, гледам колко са разглезени в днешно време хората. Днешно време, защото нашата работа е само
после
в офис.
После обаче да се защита, що съм го правил това.
В нашата работа само в офис. Обаче... Той идва на интервю и той въобще не му пука за това, че ще работи в офис, че е гъвкаво работно време, че ще бъде или си какво. Въобще не им пука в днешно време, човек.
Ама какво, в смисъл, какво, как трябва да им пука?
Еми, че никакво предимство не е това за тях. Въобще не си я пазят тази работа.
Да,
въобще трябва
да
нахуя. Той може 1500 офиса, дет ма чакат само да така. И в днешно време всеки човек, който ти идва на интервю за работа, ти трябва да му правиш свирки на него.
Ме ми направи много тъпо впечатление, защото като там бачках асистент, после станах менеджер и ми даваха да назначавам и аз хора, нали, да ги викам на интервю и такива работи. Извъна, нали, на първо на телефонно интервю, първи етап, и те директно, човек, колко пари ще взем. Първия им въпрос е колко пари ще взем.
Да.
Чакай,
за
да
има дали смисъл дали да идвам на интервю почва
да,
така.
Да, точно. Много така.
Значи един добър кандидат горе-долу знае една фирма, се е подготвил горе-долу какви пари или разбира от други източници, или горе-долу има някаква ясна представа какви пари се дават в тази фирма. И аз им казвам, нали, защото дали дълго време пък съм работил в Англия, основно това им беше работата, рекрутмент. И винаги съм казвал на кандидати, когато ги пращаме в фирми, викам, не дей гледай основно парите. Гледай тази фирма какво може ти предложи в дългосрочен план. И най-важното нещо е, първо, сигурен ли си, че пътя, по който си тръгнал, това, с което искаш да се занимаваш, е твоето нещо. Защото може да отидеш в една фирма, която да е кофти, обаче още по-кофтито е да работиш няколко години, да учиш да хвърляш труд за нещо, което после ще осъзнаш, че това не е твоето нещо и ще започнеш от нулата някъде в друга посока.
Да.
Еми, мен ме е яд супер много, че с стендъп комедия и с продуцентския бизнес чак на 29 започнах да се занимавам.
А дали
проблем? Ама трябва да стигнеш до там, според мен.
Дали е така или може би е успешен Иван от гледна точка на това, че вече когато е започнал да се занимава, имал опит.
Точно,
ако
да.
Ако Иван беше 24 годишно лапе, да кажем, има финансите,
еми, да,
обаче...
Да, първия ми бизнес го бях направил тогава и направих големи грешки, които ми костваха и не фалирах, защото го продадох за доста добри пари, ама такова... тотално бях разочарован и...
Според мен е точно това, дето Ники казва. Бил си готов в този момент, затова тогава е станало. И аз затова много... В смисъл съм... Работил съм много тъпи неща, ама просто съм искал да пробвам и да видя дали е за мене.
Аз на Ники съм му разправил. Значи в първия ми бизнес, който започнах, там се занимавах с програмиране, но самия аз не съм програмист. Не, и разбирах код до толкова, доколкото да проверя някакви неща, да мога нещо да сгубя там и да
разбира
довърша.
Разбира колко, доколкото да довърша някакви работи.
Не да довърша работата, ами доколкото да отворя кода, да видя, нали, абе, мога да горе-долу да се ориентирам.
На Ники Банков перспективата, това е вече девелопър.
Но не, но не можех по никакъв начин да създам цялото нещо. И и пичовете, които работиха всъщност за мен, не си бяха апдейтнали знанията, не бяха такова ли. И когато подписах договор с американска фирма, ме пребаха супер много. Няма влизам в детайли. И тогава си казах, в целия си следващ живот, с каквото и да се захвана, в каквото и да се захвана, ще мога абсолютно всяка една от функциите да я изпълнявам, защото ако ти, примерно, не дойдеш сега като комедиант, мога да изляза аз на сцената да такова. Ако Габи не дойде като хостеса, мога да настаня хората.
Ако та вечер трябва да на сцената да излиза Славей, обаче Славей не излезе, ти можеш ли Славей да излезе?
Няма да е Славей, ама ще излезе някой на сцената, ще такова. Хората повече се смеят, колкото на Славей.
Тръгваш ли си?
И така...
Първия път, като направих слой, Иван, човек, това е бъдещето, трябва да го развиваме, това не е невра, сега е по-забавница.
Еми, минахме, години минаха, развихме се нагоре вече.
Славей ще се върне с гръм и траси, като лебете.
Ще видим. Ще видим.
Много е важно.
И така, тъй, че може би си прав за предишния опит, но пък от друга страна ме е яд, че колко години съм се развивал в нещо друго. Айде да речем, че не съм можел от първата година.
Ама те се превърлят уменията, смисъл, препокриват се.
Много, да, препокриват се. Това малко като във връзките. Колкото и да имаш тъпи връзки краткосрочни, винаги това те обогатява и изгражда като личност, когато срещнеш истинската любов. Иначе, срещу ли си хора, които си имали...
И да не забравяме, че като натрупаш капитал, също и това те обогатява.
Ами аз смятам, че аз едно от нещата, за които съжалявам, аз имах късмета, че когато отидах в Лондон, аз вече бях учил в гимназия в Америка, имах много добър английски, за разлика от моите приятели, аз директно отидах да работя в офис, в рецепция, резервации на една хотелска верига. Но това нещо, колкото и да се кефих тогава, защото тогава беше нисна мечта. Нали, те работят по Макдоналдс, аз съм такъв костюмар с въртовръзка в сичета, така се прибирам, нали, те ме гледат някакви със завист, но аз осъзнавам и друго. Тогава съм се кефил.
Аз бях така в Донт,
аз съм си бил с...
Е, ти като си почнал в офис, не си ли бил...
Надут ли, бе?
Не, да се чувстваш добре, че си постигнал нещо в живота.
Е, да, в смисъл, като ме повишиха на менеджер, тогава така малко, нали, си казах. Ето, бе, струваше си да хода да мъкне гипс картон по обектите.
И аз с моя детски пилишки мозък съм се кефил тогава, нали, че се разхождаш костюмар. Не мога да различат в ситито, нали, ти си с костюм и они инвестиционния
баскет. Алло, мейт!
Да, и се правя такъв, нали, влагам някакъв фейк бритиш аксент, така са дуя. И обаче осъзнавам след време, че това ми изиграло и една лоша шега. Защото аз дълго време кефих си работих в офис, но в офиса, в тази фирма, да, научаш много, но е ограничен тип познание. То е само за как работи хотелската индустрия.
На автомивката научаваш най-важния урок. Научаваш най-важното нещо за работата ти в целия остатък.
Че жената е шефа.
Не, на автомивката научаваш, че ако си хванеш по-добра работа, държа много здраво.
Да.
Бачка и събота, и неделя, и нощем, и денем, и сутрин, защото си е бал майката и не трябва да се връщаш никога обратно на тази автомивка.
По принцип е така, да.
Този урок научих аз на автомивката, Ники.
Да, аз това, което да продължа само, че много след време, така, гледайки назад, оценявам хората, които са имали много различни работи, колкото и да са били обикновени и бачкаторски, защото това наистина ти дава голяма перспектива как действа света. Значи, един човек, който разнася храна по домовете, той научава неща, които ти никога в офиса няма да разбереш. Човека, който примерно работи в някаква държавна агенция, човека, който примерно ходи да продава по домовете някакви неща, който мие чини в Макдоналдс. Нали, това те обогатява по начин, който чак след години можеш да разбереш колкото познание ти е дал.
такова.
Не, има го, има го човек, защото аз съм бил и на обекти, в ресторанти, къде ли не, човек. Разнесал съм храна с като тия тук Food Panda деца, само че съм от Deliveroo в Лондон.
Вчера, вчера ядох
Иван,
едно шишче в, да, при BDS се казва това ресторанчето. И влиза най-луксозно облечения пичага, който влиза в това заведение. Влиза, поръчва някакви неща и гледам чанта на Food Panda или там на Takeaway. Нещо, да, е, оранжевите, кои са?
Takeaway.
Ето, идва да взима храна.
Ама някакъв чичка, перфектна прическа, перфектни ръкавели. А такова риза с ръкавели, човек.
Той е дилър.
Риза с ръкавели. Син панталон, един скъп изглеждаше. Дънков панталон, син скъп изглеждащ.
Много богат, има Infinity, имаше преди Infinity. Беше, работеше по време на време и Uber. Защото, когато беше Uber в България, защото вика, има 2 часа, иска малко е така, се поразхода, аз обичам нощ на София. И качва хората в Infinity, той ги кара.
Но ясно е, човек. Хъсъл.
Добре, то може ли да е богат или е някой...
Що да не може?
Или е урод,
просто се изкарва
или...
допълнителни кинти, защото той е много гъвкава работа, това човек, много яка.
Ма той не изглежда богат като нас, изглежда доста по-богат от нас.
Е, може да се не иска да се докосне до нас, да види какво е.
Тебе, ако те види човек на улицата, е така.
Мен с ръкавели не си ме виждал никога да хо.
А може и да няма пари, просто иска да изглежда богат.
Иван, ако някой те види сега както беше навънка на улицата, ма никога не знае за теб, ще каже, а, това момче нещо бачката тук, едва ли. Да, е, така, да. Гледай го, да.
Аз ако видя така, ще го питам, има ли да се
чуете. Комшиите, днес точно така се почувствах, защото пък на нас комшиите не са много богати хора. И гледам, май баха спрян и се загледах, защото пък джип май бах не бях виждал. И виждал съм много май бах други типове, обаче джип не бях виждал. И се заглеждам, му гледам джантите, ние ебахте джантите. Решетката отпред не е като на мерцедесите ми, тотално, тотално различна.
Защото и е Майбах.
Да, ами то мерцедес пак. Ама така. И те бодигардовете вече почват да му гледат. То пък педарас на какво тук ще
краде решетката. Ще краде решетката на колата.
Аз бях е така и с качулката и супер тъп се почувствах, човек. Много гадно ми стана.
Ами, Иване, виж ти в бизнеса, който правиш в момента, значи това, че си работил в си имал рекламна агент. Ти първо си работил в рекламния отдел.
Рекламния отдел на голяма...
Това ти е помогнало, това компания. Много ти помага без да го знаеш в момента рекламата, която правиш по Comedy Club.
Това ми е помогнало много с да го знам.
Много от нещата. Така че всяко едно... Примерно, дори когато си работил на автомивката и са ти идвали VIP клиенти, ти знаеш какво очаква един VIP клиент, как да се държиш с него и така нататък. Това ти помага също и в клуба.
Да, всъщност знаеш.
Това ти помага в клуба. Колко хора, ай сега да не е момент да правя всяк четки, нали? Защото аз работя в Comedy Club, обаче колко хора са ти казвали, то Comedy Club, идват хора от Америка, примерно. И ти казват, бил съм в...
Казвали са ми, да.
Даже той човек най-вероятно гледа, който ти го казва и може да го потвърди в коментар. Са ти казвали, хора наживо идват в клуба и ти казват, бил съм в Америка, но то клуб е направен с финес.
Луиси Кей го каза, бе, човек. Луиси Кей каза, да.
Човек, аз имам приятел, дето в Чикаго живее, като дойде, вика, ево, аз съм бил на Comedy Club-ове, но това нещо е топ-топ.
Защото вие гледате най-добрите в целия свят Comedy Club-ове, защото само тях знаем. Ние знаем Comedy Cellar, знаем The така. Comedy Store, знаем така. The Improv.
Да. Love Factory, да. Factory там.
Това, което се опитвам да кажа, че ти си работил на автомивка, но тя е била необикновена автомивка, а хора, където много богати си идвали. Много хубави коли.
Всъщност, нормални хора не идваха. Идваха само приятелите на един доста голям големец.
А то е нормални хора, приятели няма.
Да, точно така.
Без да го осъзнаваш, за да направиш...
И Бала Бакалова беше единствения нормален човек, който идваше на автомивката с синия си джип Хикс-петица BMW.
Номера помниш ли го още?
Не,
Хикс-петица. Но номера да може да направиш един клуб, да е толкова готин, с такъв финес, това ти е със сигурност... Бидейки на такова место, знайки какво очакват VIP клиентите, какъв лукс обичат, това ти е помогнало. Еми, няма каква друга дума, така, де я знам.
Еми да, да, всичко е. Да, да, така е, на мен
опит,
дори...
Всичко опит.
Дори игрите на Warcraft са ми помогнали супер много за
това. За България, ако управлява един човек, ако и дой някой човек, който управлява, се бил само в Харвард и е бил в някаква инвестиционна компания, какво знае той? Друга да видиш някой, който е бил, да кажем, пожарникар, пък е имал охранителна агенция. Да. Пък след това е работил, еди, какво си, пери, що си, бил е камет.
Виж, че той, тъй като знае всичките места и всичките позиции, хубаво е обхванал, мрежата му е обхванала всички части на властта.
Ти сам, ти сам го каза сега. Аз искам да знам всички звена на една фирма. Всички звена. И това, когато, защото има много шефове, които, примерно шеф на хотел, който обаче никога не е управил легло. Той не може по този начин да менижира дори добре и камерерките.
Аз съм го
виждал. Сигурно го е минал, бе. Не може
да. Тия мениджъри и шефове, които примерно идват на позиция, без да са били в индустрията преди това, са
не собственика ми мениджърите.
Супервайзорите.
Не ти говоря, това е основният проблем в България. Че в чужбина, примерно, ако отидеш в Италия или в Гърция, по-голяма е шанса да срещнеш, ако отидеш в ресторант, голяма е шанса, по-вероятно е това да е семейен ресторант, където е започнато, предавало се, хората, той е работил всичко шефа и знае как действа. В България са парашутисти. Отидеш по морето, пича, който ти е собственик, управител на хотела, е някакъв, който е спуснат там. Той никога не е сервирал, никога не е оправил. Затова той не може да ги менажира. Затова първо в един ресторант много често сервитьорките викат: "Ох, писна ми, сама съм тук на смяна, клиентите са недоволни", обаче понеже он е някакъв пак, дето пере само някакви пари, той не може да включи, че трябва още един човек да са доволни клиентите, ще имаш много повече оборот и това е проблема.
Имаме го,
да,
много
човек,
наши
ама
партньори...
Това е, аз пестил от още една заплата.
Много наши партньори ми се оплакват. Примерно, бащата е голям бизнесмен, много богат човек, създава много неща, сред които и огромни заведения, да речем. И заведението ни е наш партньор. И управителя на заведението е човека, с когото аз работя. Но той е пряко подчинен не на бащата, не на големия бизнесмен, на сина. На сина.
Тази така наречена професия син.
Професията син, всъщност, всички управители ми се оплакват от тая професия, защото винаги казват: "Сина, брат, той въобще за какво се мъчи и такова?" Защото той иска по някакъв начин да се докаже пред бащата,
обаче
иска на Малдивите тази седмица, 6 дни в седмицата на Малдивите.
Той като малък не е работил, отишъл е директно да учи в Лондон, след това се пребрал, ходил е насам натам, докато бащата е бил през...
Част от двама от синовете, за които знам, освен всичко, което обясняш, също обаче са били отвлечени за поизвестно време.
А, добре.
Така че и те са видяли лошо.
Това е много интересен казус, който го казва, защото е много, в България е много типичен. Бащата е започнал от турбогодините, минал е през всякакви бизнеси, накрая направил кините, обаче бащата е работил. Той не е спял, не е ходил никъде. Той знае как се управляват хора, как се действат нещата. Съответно, за сина му е искал да даде по-доброто, да го изпрати директно в Харвард, след това момчето се връща, етате на Малдивите, ети тук Майбаха.
Да речем, не е успял в Харвард, изпратил го е в Холандия, в някакъв университет.
Да, по-типично, в Холандия някакъв университет. Да. Сина се е върнал, вече станал на 26, ходил е достатъчно по партията, по курвички, бащата му казва: "Еми, сине, вече си на 26, вече е хубаво да поемеш семейния бизнес, да почнеш да работиш."
И сина... сега към днешна дата синовете вече са на по 40, на по 35-40, обаче са като деца. Да. Като ученици.
Ти не си ли правил заготовки в кухнята? Не си ли работил на смяна, когато клиентите крещат и са недоволни?
Да.
Не си ли оправил едно легло с повърнато, да видиш как е? Не, ако ти си бизнесмен, сина ти, още докато е в гимназията, ще му даваш джобни пари, само ако работи събота и неделя в семейния бизнес, да види как се правят нещата.
Ами то е много, много трудно, защото пък нашите са разправили славни думи от миналото, нали, голяма работа, голямо такова, и баба ми и дядо ми, нали, са били големи лекари там и това. Баща ми и майка ми са имали някакви бизнеси и вечно са ми разправили такива готини големи неща. И в един момент обаче те вече не са, нямат нищо, и аз става време да съм студент. И се сблъсквам тогава с действителността, че всъщност абсолютно нищо насреща. И ти очакваш супер много. Когато родителите ти се говори, че имат толкова, и говорят с такива думи, ти очакваш нещо да получиш, очакваш да си нещо повече и така нататък. И се сблъскваш тогава с действителността, всъщност, че си нищо, че нищо не зависи от тебе, че абсолютно никой няма ти помогне, че един лев от никъде няма ти дойде. И много е тежък този сблъсък. Може би тогава част от тези деца се сблъскват с наркотици, алкохоли и подобни неща.
Ама това според мен е по-добрия вариант, отколкото да не се случи нещо такова и никога да не претърпат тази промяна, защото ти, дето вика, ще си остават деца завинаги след това. Те просто толкова много са свикнали да ги носят, нали, да им носят всичко на сребърна лъжица, че няма, няма откачане от това нещо.
И го има един друг проблем. Това не е само при богатите деца. С това, което исках някой път, викам, ми е било много... Значи, човек ходи в гимназия. На 18 години завършваш гимназия. Да. И трябва да избереш какво да учиш. Това ти е най-важното нещо в живота. Училището в България е специално. А пък им на много места по света, тотално не ти е дало до този момент представа с какво искаш да се занимаваш.
Да, айде това ще го оставим за следващ подкаст, в който
така,
да
го
говорим.
Така че, пичове, гледайте следващия подкаст.
Да. Благодарим ви много, че гледахте, бяхте супер яки, не забравяйте кариер шоу, отивайте там да се информирате за
защо
кариерата.
Защо? За да има денги.
Дай да може да спонсорирате този подкаст и да можете да цъкнете линка отдолу, да натиснете стани член,
Ники
да ни
пие,
подкрепите.
Ники пие кафе без мляко, но ако го спонсорирате, ще може да си сложи
Бадемово.
Бадемово, да е.
От скъпото.
Благодарим ви, пичове. Чао и до скоро.
Бай, че.